สวัสดีครับ
สวัสดี
ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวเช้า Morning Brief นะครับสรุปข่าวสำคัญเพื่อไม่คุณพลาดโอกาสการลงทุนครับวันพุธที่24เมษายนเจอกับเรา2คนนะครับในทุกช่องทาง YouTube Facebook Clubhouse ครับของ Finnomina ครับวันนี้เจอกันกับผมปั๊บจิรติคันติพะโลและพี่หยงวสินทร์ปริทันนะครับสวัสดีครับพี่หยงครับ
สวัสดีครับปั๊บครับ
ครับมาดูตัวเลขเศรษฐกิจที่น่าสนใจกันหน่อยนะครับเมื่อคืนนี้ไฮไลท์สำคัญของเราก็คือการประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนนะครับเมื่อวานนี้มีหุ้นของ Tesla ออกมาประกาศงบนะครับผลประกอบการเนี่ยมีการเปิดเผยว่ายอดขายรายได้นะครับส่งสัญญาณชะลอตัวลงไปอาจจะต่ำกว่าคาดของนักวิเคราะห์ด้วยแต่หลังจากที่มีการเปิดเผยงบเนี่ยคุณอีลอนมัสก์ออกมาบอกวิธีในการแก้เกมวิธีในการแก้ไขปัญหาของ Tesla หนึ่งในวิธีสำคัญก็คือในปี2025ครับTesla จะเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ที่เรียกได้ว่าเป็น affordable car นะครับหรือรถยนต์ที่มีราคาประหยัดสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นตลาดก็เลยกลับมามีความหวังครับปิดตลาดไป Tesla บวกขึ้นมาได้ประมาณ 1% กว่าแต่ after hour เนี่ยราคาที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่ตอนนี้นะครับบวกมาแล้วประมาณ 13% ครับดูเหมือนว่าตลาดเองก็จะค่อนข้างตีความข่าวนี้ค่อนข้างดีนะครับอย่างไรก็ตามการปรับตัวลงมาตั้งแต่ต้นปีนะครับที่ติดลบไปประมาณกว่า 40%Tesla จะผ่านจุดที่ต่ำที่สุดไปหรือยังวันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันหน่อยนะครับรวมไปถึงมาดูกันกับมุมมองของผู้เชี่ยวชาญด้วยนะครับไม่ว่าเป็นจาก Morgan Stanley ที่วิเคราะห์นะครับแนวโน้มทิศทางของดัชนี S&P 500มุมมองของ Goldman Sachs ครับที่มองหุ้นจีนครับเขาบอกว่ามีโอกาสที่หุ้นจีนจะเติบโตนะครับกว่า 40% จากการปฏิรูปโครงสร้างของตลาดแล้วก็ตอนนี้ UBS ครับออกมาให้คำแนะนำ Overweight หุ้นจีนเมนแลนด์แล้วก็หุ้นจีนในตลาดฮ่องกงด้วยนะครับขณะที่ในฝั่งของญี่ปุ่นนะครับตอนนี้ตลาดเฝ้ารอครับเพราะว่าเงินเยนที่อ่อนค่ามาอย่างรุนแรงเนี่ยใกล้จะถึงจุดที่ธนาคารกลางญี่ปุ่นต้องเข้าไปแทรกแซงแล้วนะครับแต่เราก็ไม่ได้อ่านข่าวนี้เป็นครั้งแรกนะครับเพราะว่าเราพูดกันมาตลอดว่าทางญี่ปุ่นจะแทรกแซงก็ยังไม่เห็นการแทรกแซงอย่างเป็นทางการสักทีนึงครั้งนี้จะมาจริงหรือเปล่าเราจะมาวิเคราะห์กันต่อว่าเป็นยังไงนะครับรวมไปถึง อีกหนึ่งเรื่องครับในเรื่องบ้านเราก็คือเมื่อวานนี้คุณเศรษฐานะครับได้มีการเชิญผู้บริหารธนาคารยักษ์ใหญ่4แห่งนะครับมาพูดคุยเพื่อที่จะหามาตรการในการช่วยเหลือประชาชนนะครับเรื่องของดอกเบี้ยแล้วก็ช่วย SME ด้วยนะครับก็เป็นข่าววันนี้ที่เราจะพูดคุยกันในรายการ Morning Brief ครับพี่หงครับ
ครับโฟกัสก็ชิฟต์เปลี่ยนไปเป็นเรื่องของงบนะจากเรื่องสงครามเรื่องความวุ่นวายกันนะครับฉะนั้นก็วันนี้มี Tesla นะตัวสำคัญนะครับที่ออกมาก็ดูมีรายละเอียดที่น่าสนใจอยู่แล้วก็ปฏิกิริยาหลัง After Hour นะครับก็แบบที่คุณปั๊บบอกนะครับส่วนแบบส่วนทิศทางกว่าคาดมีเมสเสจอะไรจากคุณอีลอนมัสก์เดี๋ยวมาดูกันครับ
ได้ครับมาดูตลาดหุ้นเมื่อคืนนี้กันก่อนนะครับเมื่อวานนี้ก็ปรับตัวบวกขึ้นมาต่อเนื่องเป็นวันที่2เลยนะครับสำหรับตลาดหุ้นสหรัฐดาวโจนส์บวกขึ้นไป 0.6% นะครับ S&P 500บวกขึ้นมา 1.2 Nasdaq ครับหุ้นในกลุ่มเทคเมื่อวานนี้บวกขึ้นมาได้ค่อนข้างดีบวกขึ้นมาประมาณ 1.6% หุ้นขนาดกลางขนาดเล็กนะครับ Russell Small Cap 2000บวกอีก 1.7% ครับแล้วก็ VIX Index ครับตัววัดค่าความผันผวนความกังวลของตลาดก็ปรับตัวลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับเมื่อคืนนี้ลงไปอีกประมาณ 7% ตอนนี้มาอยู่ที่ 15.6 จุดแล้วนะครับความกังวลเรื่องของสงครามตอนนี้ค่อยๆ คลี่คลายไปนะครับสินทรัพย์เสี่ยงก็มีแรงซื้อกลับขึ้นมาสินทรัพย์ปลอดภัยทองคำก็มีแรงขายนะครับทองคำวัน2วันนี้ลงไปแรงในทีเดียวนะครับปัจจัยสำคัญในตลาดหุ้นสหรัฐนะครับก็มีเรื่องของการประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่แข็งแกร่งด้วยมีหุ้นนะครับหลายตัวครับที่บวกขึ้นมาเดี๋ยวเราไปดูหุ้นของสหรัฐกันหน่อยนะครับที่บวกขึ้นมาเมื่อวานนี้ก็มีหนึ่งในนั้นคือหุ้นของ GM ครับหรือว่า General Motors ครับที่รายงานผลประกอบการมีรายได้นะครับแล้วก็กำไรเดินหน้าเติบโตขึ้นมาทำให้หุ้นของ GM เมื่อวานนี้บวกขึ้นมาได้มากกว่า 4% ครับอีกหนึ่งตัวก็คือ UPS ครับซึ่งเป็นบริษัทขนส่งโลจิสติกส์พัสดุรายใหญ่ที่สุดในโลกราคาหุ้นขึ้นไปนะครับ 2.4% หลังจากที่ยอดขายแล้วก็กำไรนะครับดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้นอกจากนี้ก็มีหุ้นของ Spotify นะครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งเพลงนะครับสัญชาติสวีเดนราคาเมื่อวานนี้เนี่ยบวกขึ้นไปถึง 11.4% เลยครับหลังจากที่ผลประกอบการไตรมาสที่1นะครับสูงกว่าที่ตลาดคาดนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยที่ผลประกอบการเนี่ยกำไรนะครับทะลุเกินกว่า 1,000 ล้านยูโรเป็นครั้งแรกก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีนะครับอีกหนึ่งตัวคือ Pepsi ครับเมื่อวานนี้ Pepsi ก็รายได้นะครับออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดเช่นกันแต่นั้นก็ตามเนี่ยนะครับก็ราคาเบปซี่ปรับตัวลดลงไปนะครับหลังจากที่มีข่าวครับว่ามีการเรียกคืนผลิตภัณฑ์อาหาร Quaker Oats ครับหรือ Oatmeal ครับซึ่งเป็นธุรกิจในเครือของเบปซี่ทำให้เมื่อคืนนี้ PepsiCo นะครับราคาติดลบไปเกือบ 3% เลยทีเดียวนะครับข้อมูลตัวเลขเศรษฐกิจที่น่าสนใจนะครับตอนนี้ใน S&P 500รายงานผลประกอบการไปแล้วประมาณ 20% ครับจำนวนนี้นะครับ 76% งบออกมาดีกว่าคาดแล้วก็ปัจจัยที่เข้ามาหนุนนำสินทรัพย์เสี่ยงนะครับก็คือบอนด์ยิลด์ครับล่าสุดบอนด์ยิลด์10ปีก็ลงไปหลุดระดับ 4.6% นะครับหลังจากที่ตัวเลข PMI ผู้จัดการฝ่ายจะซื้อเนี่ยของสหรัฐนะครับมีการปรับตัวลงมาทำจุดต่ำสุดในรอบ4เดือนนะครับแล้วก็ตลาดจับตาตัวเลข PCE นะครับดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลซึ่งจะเป็นตัวบ่งชี้นะครับถึงแนวโน้มการใช้นโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐในช่วงนี้ด้วยก็ชี้เห็นนะครับว่าตลาดกลับมาอยู่ในโหมดที่เปิดรับความเสี่ยงมากขึ้นหุ้นกลุ่มเทคเมื่อคืนนี้ก็ปรับตัวขึ้นมาสดใสนะครับ Nvidia บวก 3% Netflix บวก 4% Meta บวกเกือบ 3% นะครับถือว่าค่อนข้างดีกับตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนนี้พอสมควรเลยครับ
ครับก็ตลาดนะครับที่คุณปั๊บบอกตลาดเปิดทางสู่โหมดสดใสจริงๆแล้วถ้าตัว VIX Index เนี่ยมันเป็นภาพรวมของความกลัวในวงกว้างนะครับก็จะเห็นว่าจุดพีคที่สุดก็คือช่วงสงครามตอนที่ช่วงวันศุกร์สัปดาห์ที่แล้วนะครับก็ VIX Index เนี่ยโดยธรรมชาตินะขึ้นเร็วลงเร็วนะครับแล้วจะเป็นต้องเห็นเหตุการณ์แบบใหญ่ๆแบบเมื่อกี้นะครับแบบสงครามแบบอะไรแบบนี้เนาะนะครับหรือความกังวลหรือ recession รอบที่แล้วนะตุลาก็เรื่องของ Hamas Israel นะฉะนั้นพอตอนนี้ตลาดชิฟกลับมาโฟกัสตรงฤดูผลประกอบการนะครับซึ่งคุณปั๊บก็บอกแล้วว่าประกาศมา 20% ของบริษัทจดทะเบียนประมาณ3ใน4นะครับดีกว่าที่คาดก็สะท้อนนะจริงๆภาพเศรษฐกิจหลายๆอย่างก็ยังแข็งแกร่งนะครับฉะนั้นก็ไม่แปลกใจที่พอเรื่องสงครามผ่านไปเรื่องงบดีนะครับตลาดก็กลับมาเด้งรีบาวด์ได้นะครับรูปนี้ใน S&P 500เนี่ยที่ผมวาดไว้เต็มไปหมดเลยเนี่ยนี่ผมวาดไว้ใช้ตั้งแต่วันจันทร์นะครับเรื่องของฮามาสเรื่องของตั้งแต่วันจันทร์ก็ยังมีความกังวลมีความวุ่นวายกันอยู่นะไอ้เส้นที่ผมวาดลงมานี่ก็คือแบบรอบที่แล้วนะครับหมายถึงว่าลงมา 5% เนี่ยตอนนี้ก็ดูรีบาวด์จากกรอบนะครับซึ่งตอนถ้าใครย้อนกลับไปดูไลฟ์นะเราก็ใช้รูปเดียวกันนะว่ามันน่าจะเป็นบอททอมของรอบนี้นะครับก็เรียกว่าก็ถือว่าโชคดีแล้วนะครับที่ก็ยังเป็นในทิศทางที่เราคาดไว้อยู่นะครับตัวดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับเมื่อวานก็ปรับตัวลงเช่นเดียวกันดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยถูกดันมาด้วย2ปัจจัยนะทั้งเรื่องของมุมมองที่เฟดเลื่อนการลดดอกเบี้ยไปข้างหน้านะครับแล้วก็ความที่ดอลลาร์เองก็เป็นเซฟเฮเวนโดยธรรมชาตินะครับตอนที่สงครามมาเนี่ยทั้งมุมมองของการที่ดอกเบี้ยยังสูงนะ higher for longer นะครับแล้วก็มุมมองของการเป็นเซฟเฮเวนเนี่ยดันดอลลาร์อินเด็กซ์ตอนนี้เรื่องสงครามหายไปแต่เรื่องของ higher for longer หรือการดีเลย์การลดดอกเบี้ยเนี่ยยังอยู่นะครับก็ทำให้เรียกว่าปัจจัยหนุน2อันใหญ่ๆหายไปแล้ว1ตัวนะครับก็ราคาตัวดอลลาร์อินเด็กซ์ก็มีการปรับตัวลงมาเช่นเดียวกันนะครับก็เช่นแล้วก็ซึ่งก็ตัวบอนด์ยิลด์นะครับบอนด์ยิลด์ซึ่งบอนด์ยิลด์ก็มีการเรียกว่าเริ่มย่อลงมานะครับจากเรื่องงบกับเรื่องบอนด์ยิลด์ดอลลาร์อินเด็กซ์ที่เริ่มย่อลงมาเนี่ยก็เรียกว่ากลับมาเป็นเรียกว่าลดแรงกดดันต่อหุ้นโดยเฉพาะหุ้นโกรทนะครับก็กลับมารีบาวด์ได้เมื่อวานก็พวก Max 7ทั้งหลายเนาะนะครับฟื้นตัวได้ประมาณ 1.9% เลยทีเดียวนะครับ
จากตลาดหุ้นของสหรัฐแล้วนะครับไปดูที่ตลาดหุ้นยุโรปกันต่อเลยครับเมื่อวานนี้ดัชนีสำคัญนะครับยังคงเดินหน้าปรับตัวขึ้นมาทำจุดที่สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดหุ้นของอังกฤษนะครับเมื่อคืนนี้ FTSE 100บวกขึ้นไปต่อ0.26% นะครับทำ all time high เป็นวันที่2แล้วขณะที่ DAX เยอรมนีนะครับเมื่อคืนนี้บวกแรงนะครับบวกไป 1.5% CAC 40ฝรั่งเศสบวกขึ้นมาได้ 0.8% นะครับส่วนยูโรซ็อก50บวกขึ้นมา 1.4% ครับแรงหนุนสำคัญของตลาดหุ้นยุโรปนะครับปรับตัวขึ้นมาทำจุดสูงสุดนะครับถ้าเกิดดูเฉพาะตลาดโดยรวมเนี่ยบวกขึ้นมาสูงสุดในรอบเกือบ2เดือนแล้วนะครับหลังจากที่หุ้นในกลุ่มค้าปลีกแล้วก็หุ้นในกลุ่มเทคนะครับตอบรับผลประกอบการที่แข็งแกร่งครับโดยตัวเลขข้อมูลเศรษฐกิจยูโรโซนในช่วงนี้นะครับก็เห็นสัญญาณการขยายตัวได้ดีตัวเลขกิจกรรมทางธุรกิจนะครับเติบโตมากขึ้นแล้วก็หุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีนะครับก็ปรับตัวบวกขึ้นมาเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูหน่อยนะฮะว่าถ้าเกิดดูภาพของตลาดหุ้นยุโรปแล้วเนี่ยมีหุ้นรายตัวไหนที่ปรับตัวขึ้นมาได้อย่างน่าสนใจบ้างครับช่วงนี้จะเห็นว่ากระแสนะครับแรงหนุนนำของหุ้นยุโรปเนี่ยส่วนใหญ่มาจากหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีนะครับเมื่อคืนนี้ก็มีบริษัทแซฟครับซึ่งเป็นหุ้นเทคของยุโรปนะครับ แรงงานผลประกอบการออกมาบอกว่ารายได้จากธุรกิจคลาวด์ไตรมาสแรกเนี่ยพุ่งขึ้นไป 24% นะครับทำให้ราคาหุ้นของแซปเมื่อคืนนี้ก็ปรับตัวบวกขึ้นไปถึง 5.2% หุ้นในกลุ่มชิปเซตเซมิคอนดักเตอร์นะครับ SML บวกขึ้นไป 2.6% กลุ่มเฮลท์แคร์ครับ Novo นะครับบวกขึ้นมา 1.8 Roche บวกขึ้นมา 1.7 นะครับแล้วก็ Novartis AstraZeneca ก็บวกขึ้นไปประมาณ 1-2% เลยแล้วก็มีแรงหนุนมาจากหุ้นในกลุ่มแบงค์ด้วยนะครับไม่ว่าเป็น BNP Paribas AXA นะครับบวกกันไป 1-2% แล้วก็ที่น่าสนใจนะครับหุ้นในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคแบรนด์หรูหราเนี่ยอย่าง Hermes นะครับเมื่อคืนนี้บวกขึ้นไปเกือบ 2% LVMH บวกขึ้นไป 0.3% นะครับตอนนี้แรงหนุนจากหุ้นในกลุ่มค้าปลีกก็ปรับตัวขึ้นมาด้วยนะครับเมื่อคืนนี้มีอีก1ตัวคือ H&M ราคาบวกขึ้นไป 4.2% นะครับ JD Sport หุ้นแฟชั่นของอังกฤษเนี่ยอาจจะสวนทางลงมาหน่อยขออภัยฮะก็เป็นในทิศทางเดียวกันนะครับปรับตัวขึ้นไปถึง 3.8% ช่วงนี้นะครับหุ้นยุโรปก็เดินหน้าปรับตัวขึ้นมาได้อย่างสดใสเลยครับพี่ยง
ครับตอนนี้หุ้นยุโรปก็ผลประกอบการทยอยเริ่มออกนะครับประมาณ 60% ของบริษัทคือเขารายงานมาประมาณเกือบ 10% ในสต็อก600นะครับ600ตัวรายงานมา60ตัวนะครับประมาณเกือบ 60% ดีกว่าคาดก็ยังอยู่ในโซนของการดีกว่าคาดนะแม้ความเข้มเนี่ยจะไม่เท่ากับฝั่งสหรัฐนะซึ่งมันเทรนด์มันเป็นแบบนี้มาหลายไตรมาสเหลือเกินนะครับฉะนั้นพอปัจจัยแมกโรหายขับเคลื่อนด้วย earnings นะครับก็ราคาหุ้นก็กลับมาได้นะครับจะเห็นว่าตัวที่น่าสนใจนะมาขั้นถามว่าเอ๊ะทำไมอังกฤษเองเนี่ยโอ้ outperform นะ all time high ไปได้นะครับตัวอังกฤษเองก็จะมีหุ้นพวกสายคอมมูดิตี้เยอะเหมือนกันแล้วก็ตัวหุ้นในฟุตซี่100เนี่ยคือมันจริงๆเป็นทั้งยุโรปแต่ว่าโดยเฉพาะฟุตซี่100นี่จะหนักเลยคือว่าเป็นหุ้นที่มีรายได้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับอะไรกับยุโรปหรือตัวอังกฤษเองด้วยซ้ำนะครับเป็นบริษัทเรียกว่า international firm มีรายได้ส่วนใหญ่มาจากนอกประเทศนะครับฉะนั้นในภาพยุโรปเนี่ยจริงๆเมื่อวานเนี่ยเขามีตัวรายงานตัว PRIM นะครับตัวเรียกว่าตัวเบื้องต้น PMI ของภาคยุโรปจริงๆมันไม่ได้ดีนะโดยเฉพาะภาคการผลิตเนาะแต่ว่าภาคเซอร์วิสดีมากนะครับเดี๋ยวตัวเลขตัว PMI กันจริงๆเนี่ยก็จะเป็นช่วงต้นเดือนนะแต่ว่ามันมี PRIM ออกมาซึ่งจริงๆแล้วเมื่อวานผมได้ไปร่วมงานตรงนี้กันนะครับกับทางเคสเซ็ตกับจีมอร์แกนก็นักวิเคราะห์นักกลยุทธ์ที่นั่นก็บอกว่าชัดเจนนะว่าคือเป็นการเตือนว่าเวลาดูหุ้นยุโรปเดี๋ยวพอหุ้นยุโรปนะแยกแมโครออกจากภาพของตลาดหุ้นนะครับเพราะว่ารายได้ของบริษัทเนี่ยกับภาพตัวเลขดัชนีแมโครเนี่ยบางทีมันไม่ได้ผูกกันขนาดนะครับ
ครับไปดูต่อที่ตลาดหุ้นเอเชียนะครับบรรยากาศการซื้อขายช่วงเช้าวันนี้เปิดมาครับสดใสมากครับญี่ปุ่นนิกเกอิ225นะครับบวกไปแล้ว 2% ครับมาอยู่ที่ระดับ 38,355 จุดนะครับบรรยากาศการซื้อขายก็ได้รับแรงหนุนนำนะครับมาจากผลประกอบการที่ดีแล้วก็ความเชื่อมั่นที่กลับคืนขึ้นมานะครับหุ้นยุโรปบวกหุ้นสหรัฐบวกก็ส่งผลมายังหุ้นเอเชียที่ปรับตัวขึ้นมาในเช้านี้ด้วยนะครับส่วนออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะครับบวกขึ้นไป 0.5 ถึง 0.6% ครับหุ้นจีนเมื่อวานนี้ก็ปรับตัวบวกขึ้นมานะครับในฝั่งของหางเซ็งฮ่องกงบวกขึ้นไปเกือบ 2% แต่ถ้าไปดูเซี่ยงไฮ้เซินเจิ้นไชน่า A50 เนี่ยอาจจะติดลบนะครับแล้วก็หุ้นไทยครับเมื่อวานหุ้นไทยก็ปรับตัวบวกขึ้นมาได้อย่างต่อเนื่องนะครับบวกไปต่ออีกเกือบ8จุดครับมาอยู่ที่ 1,357 จุดขึ้นไปยืน 1,350 กันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็คอสปีเกาหลีใต้นะครับก็ยังบวกขึ้นไปต่อครับบวกขึ้นไป 1.8% วันนี้ญี่ปุ่นเกาหลีใต้สดใสมากๆเลยนะครับส่วนอินเดียนะครับอินเดียวันนี้บวกขึ้นมาเมื่อคืนนี้บวกขึ้นไป 0.2% แล้วก็เวียดนามนะครับเมื่อวานนี้ก็มีแรงขายออกมาครับติดลบไปประมาณ 0.5% ตลาดหุ้นของเอเชียเองก็ยังคงเฝ้ารอนะครับตัวเลขผลประกอบการมีการประกาศงบกันในช่วงนี้แล้วก็รวมไปถึงนะครับทิศทางของนโยบายการเงินจากธนาคารกลางของประเทศที่สำคัญด้วยครับ
ครับในพูดถึงเรื่องงบแล้วนะเป็นฤดูงบนะครับในฝั่งญี่ปุ่นเองเนี่ยจริงๆทั้งเอเชียนะเมื่อกี้ผมเช็คเลขดูไวๆเนี่ยประมาณ 10% ของบริษัทเนี่ยเริ่มรีพอร์ตออกมาแล้วนะครับแล้วก็เลขใกล้ๆกันเลยคือประมาณ 60% ของบริษัทที่รายงานงบไตรมาสหนึ่งออกมาเนี่ยดีกว่าที่ตลาดคาดนะครับจะค่อนข้างเลขจะค่อนข้างใกล้เคียงกับฝั่งยุโรปนะครับฉะนั้นก็ตัวภาพตอนนี้ก็จะขับเคลื่อนด้วยงบนะครับคราวนี้ในฝั่งของตัวที่ลดความกดดันสำคัญนะครับของฝั่งเอเชียนะครับก็คือดอลลาร์อินเด็กซ์ที่เริ่มอ่อนลง นะครับฉะนั้นตอนที่ดอลลาร์อินเด็กซ์ขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยค่าเงินเนาะนะครับ emerging market currency เนี่ยตัวหุ้นเองเหมือนกันอาจจะยกเว้นญี่ปุ่นหน่อยนะครับไม่ได้ชอบนะครับที่ตัวดอลลาร์แข็งค่าขึ้นมานะครับคราวนี้มาดูตัวค่าเงินญี่ปุ่นหน่อยนะครับค่าเงินเยนนะครับค่าเงินเยนเองเนี่ยตอนนั้นอะเคยเลี้ยงอยู่152นะครับประมาณนี้เนาะนะครับตอนนั้นเนี่ยที่มีเรื่อง intervention นะครับมีการสื่อสารว่าจะเข้าไป intervene นะครับเดี๋ยววันนี้ก็มีเนื้อหาอีกเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับค่าเงินญี่ปุ่นก็อ่อนกลับมาแบบนี้นะครับอ่อนขึ้นได้อีกก็ต้องยอมรับว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปจากตอนที่ค่าเงินเด้งอยู่ประมาณ152เยนต่อดอลลาร์เนี่ยก็คือเรื่องของมุมมองของเฟดที่เปลี่ยนไปนะครับผมคิดว่าในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยจุดที่ผ่านไปเปลี่ยนไปมากๆมันคือฝั่งเฟดฝั่งดอลลาร์มันไม่ใช่ฝั่ง BOJ หรือฝั่งญี่ปุ่นนะครับฉะนั้นก็เดี๋ยวลองมาดูเนื้อหาท่าทีของ BOJ ล่าสุดกันในเนื้อข่าวนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ
ครับไปดูต่อนะครับราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ผันผวนมากในช่วงนี้นะครับลืมไปฮะชวนพี่หยงดูหุ้นไทยกันอีกนิดนึงก่อนนะฮะหุ้นไทยเมื่อวานนี้ก็กลับขึ้นมาประมาณที่2แล้วนะครับก็เป็นยังไงบ้างครับหุ้นไทยมีมุมมองหรือว่ามีแนวโน้มโมเมนตัมกลับขึ้นมาดีแค่ไหนนะครับหลังจากที่หลุดลงไปเนี่ยในช่วงหลังสงกรานต์ที่กังวลเรื่องของสงครามนะครับ
แม้จะเด้งขึ้นมานะนะครับแต่ผมคิดว่ามันเด้งตามเขาเรียกเซนติเมนต์ของตลาดโลกมากกว่าจะมีปัจจัยขับเคลื่อนอะไรของเราเองนะครับเพราะว่าภาพรวมจริงๆทั้งภาพแมกโรการปรับประมาณการแมกโร GDP นะครับภาพความแข็งแกร่งของงบที่ออกเนี่ยของเราเนี่ยจะสู้ต่างประเทศไม่ได้อยู่แล้วนะครับฉะนั้นก็เป็นการฟื้นโมเมนตัมทางตลาดโลกนะครับ
ครับไปดูที่ราคาสินค้าโภคภัณฑ์กันบ้างครับช่วงนี้เนี่ยพอข่าวสงครามมีความเคลื่อนไหวที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับไม่ได้มีการตอบโต้ที่รุนแรงก็ส่งผลทำให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์นะครับปรับตัวลดลงมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาทองคำนะครับล่าสุดนะครับราคาทองคำเนี่ยจากที่เคยซื้อขายกันประมาณสัก 2,400 ดอลลาร์นะครับในช่วงประมาณสัปดาห์ก่อนหน้านี้เมื่อวานนี้เนี่ยลงมาปรับตัวลงไปอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวนะครับลงไปเป็น10ดอลลาร์เลยครับแล้วก็เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะลงไปต่อด้วยนะครับทองคำล่าสุดเช้านี้ซื้อขายกันอยู่ที่ 2,320 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ปรับตัวลงมาแรงติดต่อ2วันทำการแล้วนะครับหลังจากที่นักทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ตึงเครียดในตัวหนอกลางแล้วก็จับตาตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญนะครับของสหรัฐในช่วงนี้ขณะที่ทิศทางของราคาน้ำมันครับราคาน้ำมันดิบ WTI นะครับซื้อขายอยู่ที่83ดอลลาร์ส่วนราคาน้ำมันดิบ Brent นะครับ88ดอลลาร์ครับเมื่อคืนนี้เนี่ยราคาน้ำมันบวกขึ้นมาประมาณ 1.8 เกือบ 2% นะครับได้แรงหนุนสำคัญมาจากการอ่อนค่าของค่าเงินดอลลาร์แล้วก็ตลาดนะครับก็เฝ้ารอดูตัวเลขเศรษฐกิจนะครับพอเศรษฐกิจตัวเลขฟื้นตัวแข็งแกร่งตลาดก็คิดว่าจะมีความต้องการน้ำมันหรือว่ามีดีมานด์เพิ่มมากขึ้นราคาน้ำมันก็เลยปรับตัวขึ้นมาในช่วงนี้นะครับน้ำมันถือว่าค่อนข้างผันผวนมากก็ต้องลงทุนกันอย่างระมัดระวังด้วยนะครับ
ครับก็ในฝั่งคอมมอดิตี้ที่น่าสนใจนะครับก็ตั้งแต่ตัวเข้มๆ2ตัวก็คือน้ำมันกับทองนะครับเมื่อวานเนี่ยมีเรื่องของตัวเลขสต็อกด้วยที่ลดลงนะครับก็มาหนุนแต่ว่าตัวเลขสต็อกเนี่ยมันวอลาไทล์มันผันผวนมากนะครับเป็นตัวเลขรายสัปดาห์นะครับก็จริงๆเมื่อวานนะครับเราก็ถ้าฟังพี่แบงค์นะคือเส้นเนี้ยนะครับวันศุกร์เนี้ยนะครับเป็นสัญญาณนะแท่งยาวๆนี้นะครับที่เรียกว่าการที่สงครามความวุ่นวายผ่านน้ำมันนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับมันน่าจะจบแล้วคราวนี้มันจะเป็นปัจจัยเรื่องอื่นต่อไปแล้วก็เป็นเรื่องดีมานด์ซัพพลายปกตินะครับก็ดูกันต่อไปนะครับแต่ว่าก็คิดว่าตอนนี้ถ้าให้ตัวเลขล่าสุดที่ EIA มองนะครับในเดือนล่าสุดที่เขาทำเนี่ยเขามอง Brent นะครับทั้งปีนะเฉลี่ย87แต่ว่านั่นคือเขากำมองค่าเฉลี่ยทั้งปีนะครับว่ามันอาจจะ overshoot ไม่ว่าขาไหนไปในระหว่างทางได้นะครับแต่ว่าก็จริงๆค่าเฉลี่ยก็จะอยู่ราคาประมาณนี้แหละนะครับคราวนี้ทองก็ชัดเจนว่าพอความกังวลต่อเรื่องสงครามหายไปเนาะนะครับแม้ดอลลาร์อินเด็กซ์จะอ่อนลงนะครับแต่ว่าอย่างที่เรียนว่ามันปัจจัยขับเคลื่อนเนี่ยมันไม่ได้ดอลลาร์อินเด็กซ์อย่างเดียวนะมันมีเรื่องของราคาไอ้ความวุ่นวายนะครับก็คราวนี้ปัจจัยนั้นหายไปก็ดอลลาร์อินเด็กซ์ก็ต่อให้อ่อนลงก็ไม่ได้ช่วยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าความกังวลในเชิงของดีมานด์ของเซฟเฮเว่นเนี่ยนะครับก็หายไปนะครับแต่ว่าก็มาลุ้นฟังจริงปัจจัยซัพพอร์ตก่อนหน้าถามว่าสงครามเนี่ยมันมาเข้มช่วงเมษานะปัจจัยที่ดึงขึ้นมา คือเรื่องของเพลเยอร์และนักลงทุนในจีนมากกว่าที่จริงๆเมื่อวานคุณปั๊บก็รายงานข่าวแล้วว่าเรียกว่าขยายไปจากเรื่องของไม่ใช่แค่เซ็นทรัลแบงก์ในจีนนะไม่ใช่แค่ PBOC ไปถึงรายย่อยในจีนและดูจากเรื่องของตลาดฟิวเจอร์ในเซี่ยงไฮ้ที่ก็กลับมาคึกคักนะครับในการซื้อขายโกลฟิวเจอร์ในจีนนะครับ
ครับเรามาดูกันนะครับกับประเด็นของเราที่เป็นเรื่องสำคัญในวันนี้เลยนะครับก็คือผลประกอบการของ Tesla ครับเมื่อคืนนี้นะครับ Tesla ออกมาเปิดเผยผลประกอบการที่ถือว่าไม่ค่อยดีนะครับรายงานตัวเลขรายได้แล้วก็กำไรเนี่ยลดลงไปอย่างมากเลยครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือราคาหุ้นนะครับไม่ได้ปรับตัวลงมาแต่กลับตัวปรับตัวบวกขึ้นไปนะครับสวนทางเพราะว่าการส่งสัญญาณของคุณอีลอนมัสก์ครับว่า Tesla จะมีการปรับตัวเปลี่ยนแปลงทิศทางนะครับในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าครับโดยเมื่อวานนี้นะครับ Tesla รายงานผลประกอบการพบว่ามีกำไรรายไตรมาสเนี่ยลดลงมาเป็นอย่างมากโดยมีแรงกดดันนะครับจากการแข่งขันในสงครามราคาแล้วก็ราคาหุ้นของ Tesla นะครับก่อนเมื่อวานนี้เนี่ย Year to Date ติดลบไปแล้วกว่า 40% ครับถ้าไปดูตัวเลขเปรียบเทียบกับมุมมองของนักวิเคราะห์นะครับ EPS ครับออกมาอยู่ที่45เซนต์ต่อหุ้นต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดนะครับนักวิเคราะห์คาดว่าจะอยู่ที่51เซนต์ต่อหุ้นแล้วก็รายได้นะครับตลาดคาดว่าจะออกมา 22,150 ล้านดอลลาร์ออกมาจริงเนี่ยเหลือเพียงแค่ 21,300 ล้านดอลลาร์เป็นการรายงานตัวเลขรายได้นะครับที่ปรับตัวลงไปประมาณ 9% ครับผลประกอบการนะครับ Tesla มีกำไรอยู่ที่ 1,100 ล้านดอลลาร์นะครับถ้าเกิดดูกำไรเนี่ยลดลงไปเยอะเลยนะครับลดลงไปถึง 55% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับผลประกอบการที่ไม่เป็นไปตามที่นักวิเคราะห์คาดหวังนะครับก็เกิดขึ้นขณะที่พวกนักลงทุนนะครับอยากจะรอความชัดเจนมากขึ้นกับกลยุทธ์ของ Tesla ว่าจะทำอย่างไรต่อไปนะครับจะแก้เกมยอดขายที่ตกต่ำแบบนี้ได้หรือไม่แล้วก็มีเรื่องของโรโบแท็กซี่ด้วยนะครับที่ตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่สามารถเป็นไปตามอย่างที่คุณอีลอนมัสก์เคยออกมาพูดไว้นะครับทำให้ตลาดเองก็กังวลมากขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็มีแรงเทขาย Tesla ออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับก่อนหน้านี้นะครับ Tesla เพิ่งมีการประกาศปรับลดพนักงานครั้งใหญ่ลงทั่วโลกแล้วก็มีแผนนะครับเรียกคืนรถกระบะ Cybertruck ครับเนื่องจากปัญหาคันเร่งนะครับ Tesla ออกมาบอกว่าพยายามจะมุ่งลดค่าใช้จ่ายแล้วก็เป็นความพยายามในการสร้างผลกำไรให้กลับมาเติบโตมากขึ้นแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยนะครับพอมีข่าวเรื่องของการประกาศงบก็มีการประกาศนะครับปรับลดการจ้างงานลงอีกแล้วครับมีการลดการจ้างงานนะครับในเท็กซัสออสตินเนี่ยประมาณ 2,700 ตำแหน่งแล้วก็ในแคลิฟอร์เนียนะครับอีกกว่า 3,000 ตำแหน่งนะครับก็ถือเป็นความพยายามในการปรับปรุงโครงสร้างของบริษัทนะครับเพื่อจะสร้างผลกำไรแล้วก็ลดต้นทุนนะครับนอกจากนี้นะครับก็มีการส่งสัญญาณรัดเข็มขัดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นแผนการชะลอการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่นะครับหรือแม้กระทั่งนะครับการลดกำลังการผลิตในบางโรงงานด้วยแต่แล้วก็ตามเนี่ยสิ่งที่กลับมาเป็นความหวังนะครับให้นักวิเคราะห์ให้นักทุนสามารถมีความมั่นใจแล้วก็กลับมาซื้อหุ้น Tesla คืนเมื่อคืนนี้ก็คือการออกมาเปิดเผยครับว่าตั้งแต่ไตรมาสที่2ของปี2025เป็นต้นไป Tesla จะมีการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถยนต์ที่มีราคาถูกลงสามารถเข้าถึงได้ง่ายเป็น affordable EV car นะครับพอออกมาเปิดเผยแบบนี้ครับก็ทำให้กระแสนะครับเก็งกำไรกลับขึ้นมาอีกแล้วเมื่อวานนี้ราคาหุ้น Tesla ปิดบวกขึ้นมาได้ประมาณ 1% นิดๆ นะครับแต่พอหลังจากมีการเปิดเผยว่าในปี2025จะมีรถยนต์รุ่นใหม่ราคาถูกลงแล้วก็จะมาแข่งขันกับรถยนต์จีนที่มีราคาถูกกว่าราคาหุ้น Tesla After Hour บวกขึ้นไปมากกว่า 13% เลยนะครับซึ่งแม้ว่าถ้อยแถลงของ Tesla เกี่ยวกับรถยนต์รุ่นใหม่เนี่ยจะยังไม่มีความชัดเจนแล้วก็บริษัทนะครับยังไม่ได้ให้กรอบเวลานะครับในการผลิตนะครับแต่ตลาดก็กลับมามีความเชื่อมั่นนะครับโดยก่อนหน้านี้นะครับก่อนเข้าสู่ปี2024เนี่ยตลาดก็คาดหมายอยู่ไว้ก่อนแล้วนะครับว่าการแข่งขันจะรุนแรงมากขึ้น Tesla เองก็จะต้องเผชิญกับที่นั่งลำบากนะครับจากการเข้ามาตีตลาดของรถยนต์จีนแต่นั้นก็ตามเนี่ยก็ดูเหมือนว่าความกังวลจะมีมากกว่าที่คาดไว้นะครับเพราะว่าตัวเลขการส่งมอบรถยนต์ในไตรมาสแรกของ Tesla ที่เปิดเผยไปเมื่อวันที่2เมษายนที่ผ่านมา Tesla เนี่ยส่งมอบรถยนต์ลดลงไปในไตรมาสที่1นะครับลดลงไปมากกว่า 8.5% แล้วก็มีแผนนะครับเรียกคืนรถยนต์แล้วก็รวมไปถึงนะครับการจ่ายแพ็กเกจค่าตอบแทนให้กับคุณอีลอนมัสก์ที่คิดเป็นเงินมากกว่า 56,000 ล้านดอลลาร์นะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นปัจจัยที่เข้ามากดดันนะครับโดยแผนการต่อไปนะครับสิ่งที่ Tesla ต้องทำก็คือพยายามลดต้นทุนแล้วก็หาแหล่งรายได้ใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นนะครับหนึ่งในตัวเครื่องจักรสำคัญของ Tesla รอบนี้ก็คือรถยนต์ที่เป็นรถยนต์ราคาถูกนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวเลขของ Tesla กันหน่อยฮะว่าเมื่อคืนนี้เป็นยังไงบ้างถ้าดูแจกแจงในรายธุรกิจนะครับจะเห็นว่าธุรกิจยอดขายรถยนต์เนี่ย รายได้หดตัวไปนะครับ 13% แล้วก็ regulatory credits นะครับติดลบไป 15% ธุรกิจ leasing ครับติดลบไป 16% ครับขณะที่แหล่งกักเก็บพลังงานนะครับ energy storage บวกขึ้นมา 7% แล้วก็ฝั่งหมวดธุรกิจบริการเนี่ยบวกขึ้นมา 25% ถ้าไปดูทั้งหมดนะครับทำให้รายได้ของ Tesla ติดลบไปประมาณ 9% ครับไปดูเรื่องของการผลิตแล้วก็การส่งมอบรถยนต์กันหน่อยนะครับ Tesla ครับในไตรมาสที่1ที่ผ่านมานะครับยอดขายรถยนต์เนี่ยเห็นสัญญาณการชะลอตัวลงไปนะครับถ้าไปดูโมเดล3เนี่ยส่งมอบรถยนต์นะครับลดลงไปเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนโมเดล3นะครับก็ติดลบไปประมาณ 10% ครับแต่ถ้าเกิดไปดูกำลังการผลิตเนี่ยนะครับก็หดตัวไปประมาณ 2% นะครับ Total Production ครับติดลบไป 2% และถ้าเกิดไปดูยอดขายเนี่ย Total Deliveries ครับติดลบไป 9% ครับก็ถือว่าเป็นความน่ากังวลของ Tesla ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันต่อนะครับว่าถ้าดูในฝั่งของยอดขายดูในฝั่งของกำไรแล้วนะครับจะมีตัวเลขสำคัญอะไรที่นักลงทุนจะต้องวิเคราะห์หรือว่าพิจารณาเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวชวนพี่หยงไปดูใน presentation ต่อเลยครับ
ใช่ครับครับคือจะเห็นว่าเทรนด์เนาะนะครับที่เราเห็นเรื่องของยอดขายในรูปนี้คือยอดขายนะครับเทรนด์ของไตรมาสที่ผ่านมาลดลง 13% หลายท่านก็อาจจะไม่ได้ตามก็แต่ว่าเอ๊ะมันเทรนด์มัน 13% มันมากน้อยแค่ไหนแล้วมันดูลงดูยาวๆหรือเปล่าถ้าเราดูจากรูปนี้ก็คิดว่าจะเห็นว่ารายได้เนาะนะครับค่อนข้างเรียกว่าไปดูตื้อๆละไปต่อยากละมาหลายไตรมาสแล้วก็ไตรมาสนี้เป็นไตรมาสแรกที่จริงๆผมเชื่อว่าบางนักวิเคราะห์ผมอ่านข่าวเมื่อเช้าเนี่ยเขาใช้คำว่าอักลี่เลยนะรีซอลมันดูแบบแย่มากแต่ไอ้อย่างที่เรียนราคาหลัง after out ก็อีกเรื่องหนึ่งคือถ้าดูแค่รีซอลเนี่ยมันดูไม่จืดเลยนะครับก็นั่นคือเทรนด์ของท็อปไลน์นะที่นอกจากจะดูพีคเอาท์ไปแล้วก็เริ่มลงอย่างมีนัยยะคราวนี้มาดูหน้าถัดไปครับหน้าถัดไปเป็นกำไรนะครับจะเห็นว่ากำไรเนี่ยหายไปครึ่งนึงครับหายไปประมาณนะกลมๆครึ่งนึงนะครับซึ่งก็เรียกว่าน่าใจหายเหมือนกันนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเมื่อกี้ตัวเลขในตารางที่คุณปั๊บเปิดที่มันมีรายละเอียดเยอะเราจะเห็นว่าข้างในมันมีตัวเลขอีกซ่อนหนึ่งพวกการเรียกว่า cash flow นะครับ cash flow เนี่ยโหหายไปหนักกว่ากำไรอีกนะครับ cash flow operation หายไป 90% นะครับฉะนั้นจริงๆ result เนี่ยแย่กว่าที่คาดเป็นการโมเมนตัมปรับลงแบบครบเลยท็อปไลน์บอททอมไลน์แคชฟลูนะครับฉะนั้นโปรดักชันก็ลงฉะนั้นเรียกว่าผมคิดว่าจริงๆอยู่ในระยะที่ดูค่อนข้างเหนื่อยจริงๆนะครับซึ่งก็ทุกคนก็ทราบกันดีว่าหนึ่งดีมานด์มันก็แผ่วสอบกันขันจีนก็หนักข้อเหลือเกินนะครับฉะนั้นก็after hour นะก็ราคา after hour ก็คือ after hour มันไม่ได้ represent คนส่วนใหญ่เดี๋ยวคนส่วนใหญ่เปิดตลาดเดี๋ยวก็ดูกันอีกทีนะครับมันอาจจะต่อจาก after hour หรืออาจจะไม่ต่อก็ได้อันนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรคอนเฟิร์มได้ขนาดนั้นนะครับแต่ว่าตอนนี้ซึ่งตลาดก็คงไปตีความเรื่องของได้ไอเรื่องของตัวโมเดลที่เป็นราคาถูกนะซึ่งอาจจะเป็นตั้งชื่ออะไรโมเดล2อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยครับเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับอ่ะคราวนี้เดี๋ยวกลับมาดูที่มุมมองของนักวิเคราะห์ล่าสุดนะครับเราดูรีซัลต์ไปแล้วนะครับมุมมองของนักวิเคราะห์เนี่ยก็ประมาณนะครับตอนนี้ก็ถ้าเป็นเอาดูเรตติ้งเนาะนะครับค่อนข้างเสียงแตกนะ buy wholesale นะครับก็เกลี่ยๆกันเท่าๆกันแต่ว่าวิธีผมจะแนะนำว่าส่วนใหญ่นะถ้าไม่รู้นักวิเคราะห์ต่างประเทศเป็นยังไงหรือเปล่าก็คือถ้า hold เนี่ยก็จงตีว่าเป็น buy แล้วกันนะครับให้จงตีว่าเป็น sell นะก็จริงๆเหมือนคนที่เป็น buy เนี่ยก็คือประมาณแค่1ใน3เท่านั้นเองนะครับจะเห็นว่าearning โดนคัดมาตลอดนะครับงบออกแบบนี้ผมก็คิดว่าไม่มีใครจะกล้ามาอัปเกรด earning เนาะก็น่าจะต้องคัดนะครับยกเว้นจะเอาไอ้ factor เรื่องไอ้โมเดล2นะครับไอ้ตัวราคาย่อมยาวเนี่ยนะครับเข้ามาแล้วบอกว่าไอ้เป็น growth driver ตัวใหม่นะครับซึ่งก็มันก็จะต้อง offset กับไอ้ตัวเลขของปัจจุบันที่โดนแข่งขันไปนะครับก็ผมคิดว่าก็ยากที่จะเห็น earning upgrade ซึ่งตอนนี้ก็มุมมองก็เป็นลักษณะของ downgrade แล้วก็ทุกวันนี้นักเทรดแบบนี้ก็ยัง PE forward นะดูใช้ earning 24 25ตอนนี้บริษัทมีกำไรแล้วนะไม่ได้บอกว่าเป็นหุ้น turnaround นะครับ PE ยังอยู่4 5 5 60เท่านะครับฉะนั้นก็ระมัดระวังนะผมว่าก็คิดก็ดูเป็นอะไรที่ยังดูเหนื่อยอยู่นะครับ
ครับเดี๋ยวไปดูราคาหุ้น Tesla หน่อยนะครับปรับตัวขึ้นไปเมื่อวานนี้แล้วเดี๋ยว after hour จะบวกประมาณ 13%เป็นตัวสะท้อนอะไรบ้างครับพี่หยง หุ้นเทสซาจะผ่านจุดที่ต่ำที่สุดไปหรือยังนะครับมีโอกาสปรับตัวขึ้นไปหรือยังแล้วคุณผู้ชมที่รอจะซื้ออยู่เนี่ยจังหวะนี้เป็นจังหวะที่เข้าไปซื้อได้หรือเปล่าหรือพี่หยงแนะนำยังไงครับ
ก็ถามว่าเนี่ย 13% นะครับ after hour เดี๋ยวก็ไปเปิดตรงนี้นะครับเปิดตรงนี้ประมาณเนี่ยก็ยังปริ่มอยู่เส้นค่าเฉลี่ย20วันนะครับคงไปเทสเส้นค่าเฉลี่ย20วันนะครับถ้าราคาเปิดจริงจะเท่ากับ after hour นะครับซึ่งผมอย่างที่บอกก็เรียนว่ามันก็มีความไม่แน่นอนนะครับฉะนั้นก็ดูจากงบดูจาก valuation ที่ผมเรียนไปแล้วผมคิดว่ายังดูค่อนข้างเหนื่อยอยู่นะครับก็ในเชิงก็ดูแล้วกันเพราะว่ามันขึ้นมามันก็น่าจะเทสถ้าเปิดตรง after hour มันก็เทสเส้น20วันซึ่งมันก็ยังไม่ได้คอนเฟิร์มสัญญาณกลับตัวสักทีเดียวนะครับ
ครับอันนี้ก็เป็นประเด็นความเคลื่อนไหวนะครับที่เกิดขึ้นของTesla นะครับจากการประกาศผลประกอบการในค่ำคืนที่ผ่านมานะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับกับประเด็นเรื่องการลงทุนในสหรัฐอเมริกาบ้างช่วงนี้เนี่ยเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกานะครับก็มีตัวเลขสำคัญเตรียมจะเปิดเผยนะครับทั้งตัวเลข GDP ตัวเลข PCE ด้วยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยตลาดก็พยายามจะคาดการณ์แล้วก็มองแนวโน้มทิศทางการเติบโตของตลาดหุ้นนะครับในหลายครั้งที่ผ่านมาเราก็ได้พยายามนะครับรายงานนำเสนอข้อมูลของนักวิเคราะห์ที่ออกมาทำนายดัชนีนะครับว่าจะขึ้นไปเท่าไหร่เป้าหมายปลายปีอยู่ที่ตรงไหนบ้างนะครับแล้วมันจะส่งผลต่อโลกการลงทุนยังไงเรามีอีกหนึ่งมุมมองที่น่าสนใจครับจากนักวิเคราะห์ของMorgan Stanley นะครับคนที่ออกมาพูดเนี่ยชื่อคุณไมค์วิลสันครับคุณไมค์วิลสันเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหตลาดตอนนี้มันถือว่าคาดเดายากนะครับจะไปคาดการณ์ว่าสิ้นปีจะไปอยู่ที่4,000 5,000 6,000 เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากเพราะว่าเศรษฐกิจตอนนี้มันมีความไม่สมดุลกันอยู่ครับเขาก็เลยมองว่าอยากให้นักลงทุนนะครับไปพิจารณาแล้วก็ไปดูนะครับหาหุ้นเน้นหุ้นรายตัวมากขึ้นว่าหุ้นตัวไหนเนี่ยมันมีความถูกแพงมันมีความน่าสนใจยังไงเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดโดยภาพรวมนะครับเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยบริษัทนะครับจำเป็นจะต้องมีการรายงานผลประกอบการที่ออกมาดีมากๆนะครับเพื่อที่จะทำให้หุ้นเนี่ยปรับตัวขึ้นไปได้เพราะว่าตอนนี้สถานการณ์สภาพแวดล้อมเนี่ยมันมีข้อจำกัดหรือว่ามันมีแรงกดดันอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากเรื่องของนโยบายการเงินจากธนาคารกลางสหรัฐนะครับที่ยังคงเข้มงวดครับแล้วก็จะอาจจะเข้ามากดดันการเติบโตของผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนในที่สุดนะครับแต่นั้นก็ตามเนี่ยเราก็ยังเห็นนะครับว่าแนวโน้มครับบริษัทต่างๆก็ยังคงสามารถสร้างผลกำไรที่เติบโตได้อย่างต่อเนื่องโดยคุณไมค์วิลสันเนี่ยเขาบอกนะครับให้ความสนใจเรื่องของผลประกอบการมากกว่าที่จะไปวิเคราะห์นะครับภาพของดัชนีโดยรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับถ้าหากว่าจะพิจารณาตอนนี้เนี่ยนอกจากปัจจัยเรื่องของเศรษฐกิจแล้วมันก็มีปัจจัยเรื่องของความคาดหวังจากนักลงทุนด้วยนะครับการพิจารณานักลงทุนเนี่ยเขาจะไม่ได้ดูแค่เรื่องของสภาพเศรษฐกิจโดยรวมแต่เขาจะมีการเปรียบเทียบผลประกอบการในปัจจุบันเปรียบเทียบกับช่วงของปีก่อนไปด้วยตอนนี้เขาบอกเศรษฐกิจอาจจะไม่สมดุล นะครับเพราะว่าช่วงหลังโควิดเนี่ยตลาดออกมาพูดว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะเข้าสู่ภาวะ hard landing จะเข้าสู่ภาวะ soft landing แต่ตอนนี้ดูเหมือนว่ามันจะไม่ได้เข้าสู่ภาวะ hard landing แบบนั้นอาจจะเป็น no landing ซะด้วยซ้ำนะครับเห็นได้จากเศรษฐกิจเติบโตขึ้นมาแข็งแกร่งตลาดแรงงานตึงตัวนะครับแล้วก็ผลตอบแทนของพันธบัตรก็ยังคงปรับตัวขึ้นไปอัตราผลกำไรของบริษัทจดทะเบียนก็เดินหน้าเติบโตสูงขึ้นไปต่อด้วยนะครับทำให้ตอนนี้เนี่ยเขาก็เลยบอกว่าก็นักลงทุนนะครับก็ต้องประเมินสถานการณ์การลงทุนให้ดีนะครับแล้วก็ประเมินถึงความเสี่ยงประเมินถึงปัจจัยรอบด้านแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแนะนำว่าให้ใช้ความยืดหยุ่นนะครับแล้วก็บอกว่าภาพการลงทุนจากปีนี้เมื่อเปรียบเทียบกับ2-3ปีที่แล้วเนี่ยมันแตกต่างกันไปอย่างสิ้นเชิงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังแล้วก็ลงทุนกันอย่างมีสติแล้วก็ดูเรื่องของสภาพต่างๆแวดล้อมประกอบกันไปด้วยครับพี่ยงครับ
ครับก็คุณไมค์วิลสันเนาะนะครับถ้าใครติดจริงๆผมเป็นแบบแฟนคลับเขาคนหนึ่งนะติดตามเขาอยู่เขามีพอดแคสต์นะครับของ Morgan Stanley ฟังได้ฟรีก็เขาก็เป็นคนหนึ่งที่ดังเพราะว่าเขาคอปี2022ถูกในจังหวะที่22ถ้าจำกันได้ก็คือเป็นปีที่เจ็บหนักมากนะครับเขาเป็นคนและคนเรียกว่าไม่กี่คนนะที่คอ22ได้ถูกนะครับแต่ว่าพอมา23 24เขาก็แผ่วไปเพราะว่าเขาก็ยังยืนวิวแบร์แล้วไม่ได้กลับตัวพอตลาดดีดใส่เนี่ยก็ดูจะเจ็บนะครับเขาก็เลยบอกว่าผมก็ฟังเขาเกือบทุกสัปดาห์ก็บอกว่าคราวนี้แบบที่คุณปั๊กบอกอ่ะคืออย่าไปดูอินเด็กซ์เลยคือมันก็ตลกดีว่ะพอดีคือเขาเป็นนัก strategist นะเขาก็ต้องแบบก็ต้องเขาเรียกว่าคาดเดาพยากรณ์อินเด็กซ์ไปเรื่อยแต่ว่าพอรอบนี้เขาก็คอผิดหนักมากใช่ไหมครับแล้วก็ตลาดก็ขึ้นไปแล้วก็ตลาดเขาก็บอกว่าเออมาทำเรื่องของในรายเซกเตอร์บ้างเลือกรายตัวบ้างซึ่งแต่ว่าเอามุมมองเขาตอนนี้ถ้าเป็นรายเซกเตอร์เนี่ยล่าสุดที่ผมฟังเลยเขาชอบ energy นะคือเขาชอบไปสาย value แล้วก็ค่อนข้างกังวลไอ้ที่ earning ที่คุณปั๊บบอกว่ามันต้องขึ้นไปดีมากๆเนี่ยมันก็คือฝั่งเขาเรียกว่า hope มันอยู่ที่ฝั่งเทคฝั่งโกลด์ที่ค่อนข้างซึ่งถามว่ามันก็เป็นมุมมองอันเดียวกับเราที่ถามผมว่าไอ้ถ้ายังลงในฝั่งสหรัฐหรืออะไรเงี้ยเราขอไปเลือกหนีออกไปจากโกลด์หรือบิ๊กเทคอะไรเงี้ยก็เป็นมุมมองเราตั้งแต่ช่วงปลายปีต้นปีแล้วนะครับอันนี้ที่ตรงกับคุณไมค์วิลสันนะครับ
ครับไปดู variation ของตลาดหุ้นสหรัฐกันหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่มีมุมมองแตกต่างหลากหลายนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็รายงานกันไปมุมมองของนักวิเคราะห์คุณโคลาโนวิกนะครับเขาก็บอกว่าเตือนหน่อยว่า S&P 500สิ้นปีเป้าอาจจะลงมาอยู่ที่ 4,200 คุณไมค์วิลสันก็บอกโอ้ดัชนีมันทำนายยากนะครับแต่ฝั่งที่แบร์มากๆฝั่งที่บูมากๆก็มีเหมือนกันมุมมองแตกต่างหลากหลายนะครับเราไปดูมูลค่าปัจจัยพื้นฐานกันหน่อยว่าตอนนี้หุ้นสหรัฐเป็นยังไงบ้างแล้วมันจะมีโอกาสไปในฝั่งไหนมากกว่ากันนะครับระหว่างฝั่งที่เชียร์ซื้อกับฝั่งที่เตือนให้ระวังการปรับตัวการปรับฐานลงมาครับพี่ยง
ได้ครับครับก็อันนี้ก็ในหน้าจอผมนะครับก็จะเป็น S&P 500นะคือตอนนี้มันเทรด PE ก็เนี่ยยังอยู่20เท่านะครับ20เท่าดีก็ต้องยอมรับนะถ้าเทียบกับภูมิภาคอื่นเนี่ยถือว่าสูงนะครับถือว่าสูงคำว่าสูงคืออะไรก็คือสูงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในอดีตนะครับแล้วก็แต่ของอเมริกาเนี่ยก็จะต้องยืนได้ด้วยงบที่ออกมานะครับและดีกว่าคาดซึ่งถ้าเราดู2เส้นตรงเนี้ยนะครับเส้นดำกับเส้นเทาๆเนี่ยนะครับเส้นดำคือ earnings คาดการปี2024นะครับสีเทาคือ25เนี่ยจะเห็นว่ามัน1นะ24ยืนได้25มีการปรับขึ้นด้วยซ้ำนะครับฉะนั้นยิ่งถ้างบช่วงนี้ออกมาดีกว่าที่คาดเนี่ยเส้น2เส้นเนี่ยอาจจะมีการปรับเชิดขึ้นได้นะครับก็จะเรียกว่าเป็นการเรียกว่าตลาดที่ดันและค้ำโดย earnings momentum นะครับเรื่อง variation แบบมันก็จะเป็นเรื่องของความเสี่ยงแล้วกันว่าเมื่อใดที่ไม่มีไม่ได้ตาม expectation ไม่ได้ตามคาดหวังมันก็จะมีการปรับตัวลงได้แรงนะครับแต่ว่าอย่างที่หลายท่านทราบนะว่าไอ้ PE ที่เราเห็น20เท่านะครับแล้วก็จริงๆตลาดที่ขึ้นมาเยอะๆเนี่ยมันถูกอันนี้เป็นเรื่องเดิมๆคือมันถูกดันมาด้วยหุ้นกระจุกตัวนะครับบางตัวอย่างเช่นที่บอกว่าเคยเกินกลุ่ม Max 7แต่ตอนนี้มันก็อาจจะเหลือ Max 6 Max 5อะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่ามันก็จะมีอย่างเช่น Nvidia อะไรเงี้ยที่มันพาทั้ง valuation แล้วก็ตัวกำไรออกมาได้นะฉะนั้นโอกาสการลงทุนในสหรัฐเนี่ยมันจะไปอยู่ลักษณะของเรียกว่าอะไรที่มันเกินไปกว่าในกลุ่ม Big Tech แล้วก็ Max 7มากกว่านะครับ
ครับก็ตลาดหุ้นสหรัฐไปแล้วนะครับไปดูต่อที่ตลาดหุ้นจีนครับก่อนหน้านี้เราก็พูดถึงตลาดหุ้นจีนว่าเป็นตลาดที่ไม่ค่อยน่าสนใจเลยนะครับคนจีนก็มีเงินไม่กล้าเอาเงินไปซื้อหุ้นของประเทศตัวเองครับเอาเงินไปเก็บไว้ที่อื่นไม่กล้าไปลงทุนในสังหาริมทรัพย์ด้วยก็เลยไปซื้อทองครับทองก็เลยขึ้นมานะครับแต่มารอบนี้เนี่ยทองเริ่มลงมาแล้วนะครับคนจีนจะเอาเงินไปเก็บไว้ที่ไหนมีมุมมองที่น่าสนใจนะครับจากสถาบันการเงินในต่างประเทศครับเขาบอกว่ามีโอกาสนะครับที่หุ้นจีนจะเดินหน้าฟื้นตัวกลับขึ้นมาแล้วก็ถือว่าปรับตัวขึ้นมาแรงด้วยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเริ่มมีคนกลับมาคอหุ้นจีนมากขึ้นนะครับพาไปดู2มุมมองครับจากสถาบันการเงินระดับโลกก็คือ Goldman Sachs แล้วก็ UBS ครับ Goldman Sachs บอกว่าหุ้นจีนเนี่ยมีโอกาสจะปรับตัวขึ้นไปจากระดับปัจจุบันอีก 40% นะครับแล้วถ้าหากว่าหุ้นจีนสามารถcash up หรือว่าสร้างผลตอบแทนกลับขึ้นมาในระดับเดียวกันกับตลาดหุ้นโลกเนี่ยอย่างน้อยก็น่าจะปรับขึ้นมาได้สัก 20% ขณะที่ UBS ครับ call overweight แนะนำนะครับซื้อหุ้นจีนในฝั่งของเมแลนด์นะครับจีนแผ่นดินใหญ่แล้วก็บอกว่าแนะนำให้ซื้อตลาดจีนในตลาดหุ้นฮ่องกงด้วยนะครับมุมมองของ2สำนักนี้เขามองยังไงบ้างนะครับเริ่มต้นกันกับมุมมองของ Goldman Sachs ก่อนครับเขาบอกว่าหุ้นจีนมีโอกาสจะเดินหน้าปรับตัวขึ้นไปนับจากตรงนี้นะครับทั้ง A-share โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับจากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของเศรษฐกิจแล้วก็โครงสร้างของตลาดหุ้นครับโดยเขาประเมินนะเขามีโอกาสที่ตลาดหุ้นจีนเนี่ยจะขยายตัวนะครับจากระดับปัจจุบันถึง 40%ไปใกล้เคียงนะครับกับระดับนะครับของดัชนีโลกครับโดยปัจจัยสำคัญเนี่ยก็มาจากการจ่ายเงินปันผลนะครับการซื้อหุ้นคืนเรื่องของcorporate governance ครับแล้วก็รวมไปถึงการเข้าไปลงทุนของสถาบันด้วยถ้าหากว่าปัจจัยต่างๆเหล่านี้ทำสำเร็จนะครับการปรับโครงสร้างการปรับเปลี่ยนรูปแบบจะทำให้หุ้นจีนมีโอกาสปรับตัวขึ้นไป 40% เลยครับ Goldman Sachs ก็บอกนะครับว่าตอนนี้เนี่ยจะเห็นว่าหุ้นจีนนะครับถ้าหากว่ามาตรการการปรับปรุงโครงสร้างของตลาดเนี่ยสามารถทำได้และถ้าหากว่ามีการเข้าไปใกล้เคียงกับมาตรฐานของตลาดหุ้นโลกนะครับก็มีโอกาสที่ตลาดหุ้นจีนจะปรับตัวขึ้นไปได้อย่างน้อย 20% เป เป็นความน่าสนใจที่เกิดขึ้นนะครับในมุมมองของนักทุนต่างชาติขณะที่มุมมองของการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับจากทางฝั่งของภาครัฐเนี่ยก็มีอีกหลากหลายมาตรการที่รออยู่นะครับไม่ว่าจะเป็น เงินลงทุนนะครับประมาณ9ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับที่คาดว่าจะเข้ามาช่วยหนุนนำตลาดหุ้นจีนแล้วก็รวมถึงมาตรการที่เข้ามาปกป้องนะครับนักทุนรายย่อยในประเทศขณะที่มุมมองของ UBS ครับแนะนำเพิ่มน้ำหนักลงทุนในตลาดหุ้นจีนแล้วก็ฮ่องกงนะครับโดยออกมาแนะนำโอเวอร์เวทครับให้เหตุผลว่าผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นจีนแล้วก็ฮ่องกงเนี่ยเริ่มจะฟื้นตัวแล้วแม้ว่าจะมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาคอสังหาริมทรัพย์หรือว่าเศรษฐกิจมหาภาคก็ตามโดยนักวิเคราะห์ของ UBS นะครับโดยคุณสุนิลทีรุมาลัยครับออกมาระบุในรายงานเมื่อวานนี้นะครับบอกว่าหุ้นขนาดใหญ่ในดัชนีตลาดหุ้นจีนปรับตัวดีขึ้นเป็นส่วนใหญ่ได้แรงหนุนจากผลประกอบการและปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งส่วนในช่วงที่ผ่านมานั้นการที่ตลาดหุ้นจีนทำผลงานย่ำแย่ก็เพราะว่ามูลค่าตลาดปรับตัวลงมาอย่างมากขณะที่ UBS นะครับก็มีมุมมองต่อตลาดหุ้นจีนค่อนข้างดีแต่ในบทวิเคราะห์ครั้งนี้เนี่ยออกมาปรับลดน้ำหนักนะครับความน่าลงทุนของตลาดหุ้นในต่างประเทศอื่นก็คือตลาดหุ้นไต้หวันแล้วก็ตลาดหุ้นเกาหลีใต้นะครับจากโอเวอร์เวทเนี่ยเขาลงมาเหลือนิวโตรหรือว่าคงน้ำหนักการลงทุนแล้วนะครับแล้วก็จับตานะครับปัจจัยที่สำคัญก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีนะครับหลังจากที่หุ้นไต้หวันแล้วก็หุ้นของเกาหลีใต้ให้ผลตอบแทนค่อนข้างดีเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดอื่นนะครับก็ถือว่าเป็นมุมมองที่ดีขึ้นของจีนจากนักวิเคราะห์ต่างประเทศครับพี่หยงครับ
ครับก็ UBS ก็ไม่ได้อัปเกรดจีนมาเป็นโอเวอร์เวทสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับก็เป็นสัญญาณที่ดีนะสำหรับใครที่เรียกว่าเฝ้ารอติดหุ้นจีนกันแบบมวลชนชาวไทยอ่ะนะครับคราวนี้แต่ว่าจะยั่งยืนจะมาจริงๆเนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องให้ทั้งนั้นเป็นความเห็นของ UBS 1คนนะครับแล้วก็เป็นความเห็น Goldman Sachs 1คนแต่ก็จะมีความเห็นอีกหลายคนที่ยังไม่ได้ agree ตามนะครับความเห็นที่ผมย้ำบอกว่าถ้ามันเป็น consensus แล้วเนี่ยมันจะเกิดอาการอัปเกรดของ earning ซึ่งตอนนี้มันยังไม่เกิดซึ่งอันนี้แหละจะเป็นตัวบอกว่าคือที่ผ่านมาเนี่ยช่วงไตรหลังเดือน2มาเนี่ยหุ้นดีดขึ้นมาโดยการที่เรียกว่าเขาเรียกว่าการ re-rate PE expansion คือหุ้นขึ้นด้วยความคาดหวังนโยบายนะครับซึ่งเราคิดว่าเรื่องจีนเรื่องขับเคลื่อนนโยบายนี่ก็เป็นเรื่องจริงนะครับแต่ว่าถ้ามันจะยั่งยืนแล้วก็วิ่งกันได้ยาวๆเลยเนี่ยนะครับจำเป็นนะผมว่าก็ earnings จะเป็นต้องอัปเกรดซึ่งตอนนี้สัญญาณมันยังไม่เป็นแบบนั้นคือมันเป็นลักษณะดาวเกรดอยู่แต่เมื่อกี้บอกว่าเอ๊ะทำไมข่าวบอกว่า UBS บอกว่าผลประกอบการจะดีนั่นก็คือเป็นความเห็นของ UBS หนึ่งเจ้าใช่ไหมครับฉะนั้นก็เดี๋ยวถ้า UBS เองก็เป็นหนึ่งในคนที่ contribute นะหรือคนที่ใส่ข้อมูลในเส้นนี้แหละนะเส้นนี้เป็นค่าเฉลี่ยของความเห็นหลายๆนักวิเคราะห์ในเชิงกำไรนะครับฉะนั้นก็ถ้าหลายๆคนเนี่ยคนส่วนใหญ่เริ่มปรับมุมมองในเชิงพื้นฐานและมุมมองกำไรปรับขึ้นเนี่ยการขึ้นของจีนก็จะขึ้นได้อย่างยั่งยืนนะครับเมื่อกี้ผมเมื่อกี้ข่าวก่อนผมแตะไปนิดนึงว่ามุมมองของ JP Morgan Asset นะครับเมื่อวานที่ไปร่วมงานก็ขอบคุณทางบลจ.กสิกรคือก็ให้มุมมองเรื่องจีนน่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าเขาก็บอกว่ามุมมองเขาเนี่ยเขาก็ cautious นะก็หลักๆ ก็เรื่องอสังหาละแต่ว่าเขาก็เริ่ม neutralize คำว่า neutralize ก็หมายถึงว่าเดิมเคย underweight ไว้เยอะๆนะครับหรือมีน้อยๆก็เริ่มจะขยับเรียกว่าซื้อเพิ่มนะหรือมีมุมมองปรับขึ้นมาเรียกว่าอัปเกรดละกันแต่ยังไม่ถึงกับ bullish มากนะฉะนั้นผมคิดว่า direction เรียกว่าในทิศทางของมุมมองของค่ายใหญ่ๆเนี่ยส่วนใหญ่นะยังไปทางเดียวกันนะครับส่วนใครจะบูไปเลยหรือใครจะจาก underweight เป็น neutral นะครับก็แล้วแต่แต่ว่าทิศทางก็คือเหมือนจะดีขึ้นนะครับสำหรับจีนนะครับ
ครับไปดูข้อมูลมูลค่าของตลาดหุ้นจีนประกอบการตัดสินใจกันหน่อยนะครับเมื่อสักครู่นี้เหมือนพี่หยงให้ดูภาพ valuation ตลาดหุ้นจีนไปแล้วนะฮะท
ั้
ง CSI 300แล้วก็หางเสงนะครับไปดูราคาหุ้นจีนในเช้าวันนี้หน่อยนะครับเปิดมาเป็นยังไงบ้างครับก็วันนี้เปิดมานะครับตลาดหุ้นจีนครับเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตครับติดลบไป 0.05% ส่วนเซินเจิ้นนะครับลบไป 0.3 ครับ China A50 บวกขึ้นมา 0.1ที่น่าสนใจคือหางเสงครับหางเสง 2-3 วันนี้บวกขึ้นมาแรงติดต่อกันต่อเนื่องเลยนะครับเดี๋ยวชวนพี่หยงไปดูภาพของหางเสงหน่อยฮะว่าบวกขึ้นมาแบบนี้แล้วเนี่ยมุมมองโมเมนตัมนะครับจะส่งต่อไปยังตลาดอื่นๆหรือว่ามีแนวโน้มต่อไปไกลแค่ไหนครับ
นี่น่าสนใจฮะตรง S share นะ SSCI นะครับก็คือหุ้นจีนที่ลิสต์อยู่ในฮ่องกงเนี่ยนะครับ break เส้น200 break เส้นค่าเฉลี่ย200วันมาแล้วนะครับอันนี้ก็ผมว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะ ในเชิงเทคนิคละกันนะครับของการกลับตัวนะครับฮั่งเส็งเองก็ยังเนาะนะครับแต่ว่าตัวผมว่าตัวที่โฟกัสกับเรียกว่าเวลาคนลงกองออไชน่าทั้งหลายเนี่ยมันคือถ้าเป็น H-Share มันคือตัวนี้ดัชนีตัวนี้นะครับส่วนตัว CSI 300ยังไม่ได้ตามไปนะครับอีกอันนึงที่ต้องลุ้นให้คือของจีนนี้ถ้าจะยั่งยืนด้วยต้องลุ้นนี้ด้วยดอลลาร์หยวนนะครับอย่าให้หยวนอ่อนไปมากนะครับก็หยวนอ่อนมากๆก็กดดันทั้งเรียกว่าทั้งรีเทิร์นนะครับในที่เราไปลงทุนแล้วก็ทั้งเรียกว่าการทำนโยบายนะครับฉะนั้นก็จับตาเมื่อกี้พูดถึงเรื่องกำไรด้วยก็จับตาเรื่องค่าเงินด้วยแต่ก็มีสัญญาณที่ดีนะครับที่ HSCI เนี่ยนะครับตัว H-Share เนี่ย break เส้น200วันมาได้นะก็รอดูอินเด็กซ์อื่นตามมาด้วย
ครับจากตลาดหุ้นจีนแล้วครับไปดูตลาดหุ้นญี่ปุ่นหน่อยช่วงนี้หุ้นญี่ปุ่นนี่เดินหน้ากลับขึ้นมาอีกแล้วนะครับอย่างวันนี้ก็บวกขึ้นไปต่อเกือบ 2% ครับแรงหนุนสำคัญก็มาจากเรื่องของเงินเยนที่อ่อนค่านะครับพอเงินเยนอ่อนค่าตลาดก็คิดว่าหุ้นในกลุ่มส่งออกเนี่ยจะได้แรงหนุนได้อานิสงส์เพิ่มมากขึ้นจากรายได้ที่ตีกลับขึ้นมาเป็นเงินเยนที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเงินเยนอ่อนค่ามันก็ไม่ได้มีแต่เรื่องดีนะครับมันมีความเสี่ยงด้วยเพราะว่าคนญี่ปุ่นนะครับเวลาจะซื้อของเนี่ยถ้าเกิดว่าเงินของตัวเองมีมูลค่าลดลงไปจะซื้อของต่างประเทศก็ซื้อได้แพงมากขึ้นนะครับอาจจะเป็นปัจจัยที่เข้ามากดดันการบริโภคในประเทศก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลของญี่ปุ่นก็น่าจะยอมไม่ได้ให้เงินเยนอ่อนค่าแบบนี้ต่อไปนะครับมุมมองของผู้เชี่ยวชาญครับหนึ่งในที่ออกมาพูดล่าสุดก็คือคุณมิซูฮิโร่ฟูรุซาวะนะครับซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของญี่ปุ่นครับออกมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเขาคิดว่ารัฐบาลของญี่ปุ่นเนี่ยน่าจะใกล้แล้วครับที่จะต้องเข้ามาแทรกแซงตลาดเงินตรานะครับหลังจากค่าเงินเยนอ่อนค่าอย่างเช้านี้ก็มาอยู่ที่154เกือบ155เยนต่อดอลลาร์นะครับซึ่งเขาเชื่อว่ามีโอกาสที่รัฐบาลของญี่ปุ่นจะเข้ามาแทรกแซงค่าเงินเยนก่อนที่เงินเยนเนี่ยจะอ่อนค่าไปนะครับเขาคิดคงจะไม่ถึง160เยนต่อดอลลาร์แน่ๆครับมุมมองของผู้เชี่ยวชาญต่างๆก็ออกมาพูดตลอดนะครับในช่วงก่อนหน้านี้หลังจากที่เงินเยนเดินหน้าอ่อนค่ามาอย่างต่อเนื่องทั้งจากฝั่งของกระทรวงการคลังญี่ปุ่นนะครับบอกว่าจะมีมาตรการเข้ามาแทรกแซงฝั่งของผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่นก็ออกมาบอกด้วยว่ามีความกังวลกับเงินเยนที่อ่อนค่าลงมาอย่างรวดเร็วแล้วก็คิดว่าใกล้จะถึงเวลาแล้วนะครับที่ธนาคารกลางญี่ปุ่นจะจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอาจจะมีการทำอะไรบางอย่างถ้าเงินเยนยังไม่หยุดอ่อนค่าในมุมมองของเศรษฐกิจแล้วก็การลงทุนกันบ้างครับการที่ค่าเงินเยนอ่อนค่าเนี่ยในแง่หนึ่งนะครับอาจจะเป็นผลดีกับผู้ที่ทำธุรกิจส่งออกครับเนื่องจากมูลค่าการส่งออกเนี่ยจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นมาแต่แล้วก็ตามคนที่ทำธุรกิจนำเข้าแล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการอุปโภคบริโภคนะครับอาจจะได้แรงกดดันครับเนื่องจากต้นทุนสินค้านะครับถ้าหากว่าต้องนำเข้าจากต่างประเทศก็จะมีราคาแพงขึ้นหรือแม้แต่กระทั่งผู้บริโภคถ้าหากว่าจำเป็นต้องซื้อของนะครับถ้าหากว่าของเอามาจากต่างประเทศก็จะต้องจ่ายเงินมากขึ้นปัจจัยนี้นะครับเป็นปัจจัยที่ตลาดมองอีกด้านนึงก็เป็นความเสี่ยงเหมือนกันการที่เงินเยนอ่อนค่าไปอย่างไม่หยุดแบบนี้จะส่งผลกดดันต่อความเชื่อมั่นนะครับของการบริโภคการจับจ่ายใช้สอยในประเทศครับตอนนี้บรรดาผู้นำของภาคธุรกิจนะครับก็ออกมาเริ่มเรียกร้องแล้วนะครับให้รัฐบาลเนี่ยพิจารณาครับที่จะเข้ามาดูแลเรื่องของค่าเงินครับหลังจากที่ตอนนี้ต้นทุนสินค้านอกจากจะเพิ่มสูงขึ้นมาจากสินค้านำเข้าแล้วอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยนะครับก็คือญี่ปุ่นครับเขาเพิ่งจะมีการปรับขึ้นค่าจ้างแรงงานกันไปทำให้ตอนนี้แนวโน้มนะครับเงินเฟ้อของญี่ปุ่นยังคงเดินหน้าสูงขึ้นมาอย่างต่อเนื่องธนาคารกลางของญี่ปุ่นก็ส่งสัญญาณว่าจะใช้นโยบายการเงินเข้มงวดมีการขึ้นดอกเบี้ยไปแล้วนะครับแต่ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยยังคงมีความเชื่อมั่นนะครับแล้วก็เดินหน้าปรับตัวขึ้นมาได้ดีเป็นหนึ่งในตลาดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดตลาดหนึ่งของโลกในปีนี้เลยนะครับก็ถือว่าต้องจับตาแล้วก็ระมัดระวังกันกับทิศทางการลงทุนนะครับที่มีผลมาจากแนวโน้มค่าเงินเยนที่อ่อนค่าในช่วงนี้ครับพี่ยงครับ
ครับก็ในฝั่งญี่ปุ่นนะครับก็จะมันจะมีเรื่องของเรื่องค่าเงินก็เรื่องหนึ่งเนาะนะครับเป็นเรื่องที่เราโฟกัสกันแต่ว่าเรื่องที่เรียกว่าเป็นปัจจัยสนับสนุนนะครับก็จะมีเรื่องของการรีฟอร์มนะครับเรื่องของ corporate governance นะครับซึ่งก็หรือมันคำก็ใช้คำว่า value up program นะพูดง่ายๆว่านโยบายที่อยากจะดึงให้มูลค่าหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นมาได้นะครับแต่ว่าผมคิดว่าที่เป็นข่าวเรียกว่า headline วันต่อวันที่ค่อนข้างปรับไปเร็วก็คือเรื่องของ BOJ นะไอ้เรื่อง reform เรื่องของ corporate governance เนี่ยมันเป็นเรื่องระยะยาวนะฉะนั้นสิ่งที่ในความน่าสนใจคือว่าในรูปนี้เนี่ยก็คือปกติแล้วเนี่ยนะครับเยนอ่อนหุ้น เยนคือเส้นสีส้มนะหุ้นก็ขึ้นนะครับแต่ว่ามันก็จะมีช่วงที่มันเบรกไปนะครับหมายถึงว่าช่วงที่เยนก็อ่อนไปต่อแต่ว่าหุ้นก็ไม่ได้ขึ้นก็สาเหตุนั้นก็ด้วยเดือนนี้ก็มีเรื่องสงครามด้วยนะครับแต่ว่าการที่ BOJ ออกมาส่งสัญญาณแบบเรื่องบอกว่ามันอ่อนเกินไปทุกอย่างมันมีความพอดีเนาะนะครับถ้ามันอ่อนมากไปมันก็ไม่ดีเนี่ยตัวตลาดหุ้นเองก็เริ่มตอบสนองแบบนั้นเหมือนกันนะครับแต่ยังไงก็ตามคือจริงๆแล้วฝั่งถ้าเป็นหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นหุ้นเรียกว่าหุ้นเอเชียตลาดแรก develop market นะครับมันก็จะเรียกว่าลิงก์แล้วก็ในวันต่อวันเนี่ยมันมี correlation หรือความสัมพันธ์กับตลาดหุ้นฝั่งสหรัฐค่อนข้างสูงโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะครับคราวนี้กลับมาดูที่เรื่องค่าเงินอีกครั้งนะค่าเงินเนี่ยจับจากต้นปีนะเยนเนี่ยอ่อนมาประมาณเทียบกับดอลลาร์นะครับ 9% นะครับอ่อน1เป็นค่าเงินที่สกุลเงินที่อ่อนค่าที่สุดนะครับผมขยับขึ้นไปดู2อันดับข้างบนก็เออมีไทยติดอยู่มาด้วยนะครับก็ไทยก็ไม่ใช่เล่นนะครับก็อ่อนค่าไปถึง 6% กว่าสวิสฟรังก์เนี่ยเขาอ่อนเพราะว่าเขาก็S&B เขาลดดอกเบี้ยไปแล้วนะครับไทยมุมมองต่อเรื่องดอกเบี้ยผมก็เปลี่ยนไปเยอะจากต้นปีเนาะจากต้นปีที่ไม่ได้มองลดกันเลยตอนนี้ก็มองกันประมาณ2ครั้งนะครับฉะนั้นก็ญี่ปุ่นเองก็เป็นประเทศที่ยังต้องสู้ศึกหลายด้านเหมือนกันนะครับทั้งจะเริ่มค่าเงินที่เรียกว่าอ่อนไปมากไปเนี่ยนะครับก็ต้องกดดันให้ว่านโยบายการเงินที่ผ่อนคลายหนักๆเนี่ยก็อาจจะเป็นที่จะต้องลดความผ่อนคลายลงนะครับ
ครับจากเรื่องของการลงทุนในต่างประเทศนะครับเดี๋ยวชวนพี่หยงอ่านไปดูกันต่อนะครับโอกาสการลงทุนในช่วงนี้นะครับว่าบรรยากาศการลงทุนตลาดเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะมีคำแนะนำอย่างไรนะครับถ้าหากว่ามองภาพการลงทุนในระยะยาวมีปัจจัยมีโอกาสมีความเสี่ยงอะไรที่รออยู่บ้างนะครับมาติดตามกันในช่วงของมองข้ามโอกาสการลงทุนครับ
Finnomina Ahead of the Game มองขาดทุกโอกาสการลงทุน
ครับก็ในช่วงมองขาดทุกโอกาสการลงทุนนะวันนี้เป็นผมนำเสนอในมุมมองของตัวผมที่เป็นลักษณะของ long term นะครับก็ผมอยากจะย้ำนะครับเป็นถ้าติดตามในไลฟ์วันจันทร์เนี่ยผมก็จะย้ำเหมือนกันว่าจริงๆผมเพิ่งเห็นวันศุกร์แล้วแหละที่ผมอ่านข่าวนะครับว่าเวลาเห็นเหตุการณ์แบบสงครามอะไรมันน่ากลัวเหลือเกินสิ่งที่ช่วยได้ก็คือกลับไปดูอดีตนิดนึงนะครับว่ามันเป็นอย่างไรซึ่งอดีตที่สถิติระยะยาวเขาบอกว่าสงครามเนี่ยไม่ว่าจะฟาดฟันกันยังไงนะค่าเฉลี่ยตลาดมันลงประมาณ 5% มีครั้งแรงและไม่แรงนะครับแล้วก็ฟื้นได้ในประมาณ1เดือนนะครับดูเหมือนรอบนี้ก็ไม่ได้แตกต่างกันนะครับฉะนั้นถ้าใครยังมีความกังวลกับเรื่องสงครามเนี่ยผมคิดว่าสงครามมันก็เป็นความเสียหายอันนี้ก็เป็นเรื่องน่าเศร้านะครับแต่ว่าเรื่องของโอกาสในการลงทุนเนี่ยคือต้องท่องไว้ว่าเวลามีสงครามถ้ามันเกิดขึ้นแล้วมันคือโอกาสการเข้าลงทุนนะครับฉะนั้นผมก็เลยมารีแคปว่าจริงๆไอ้ความกลัวของคนเราเนี่ยนะครับเวลามันมีดัชนีวัดความกลัวมากมายเนี่ยนะครับมันจะเป็นลักษณะของการกลัวทันทีเหมือนเราตกใจอะครับตกใจเสร็จปุ๊บดัชนีทั้งหลายที่วัดความตกใจทั้งหลายเนี่ยมันก็รีแอคแบบนั้นราคาหุ้นก็เหมือนกันก็ไหลปื๊ดปื๊ดนะครับแล้วก็หลังจากนั้นคนเราก็จะเริ่มคลายความตกใจมันก็เหมือนกับอารมณ์ของเรานะครับตัวตลาดมันก็สะท้อนพฤติกรรมและอารมณ์นั่นคือธรรมชาติของมนุษย์และส่งผ่านไปที่ตลาดหุ้นฉะนั้นถามว่าถ้าใครยังตกใจอยู่แล้วไม่หายตกใจนะครับก็จงรับทราบเรื่องนี้ไว้แล้วก็คิดว่านี่จะเป็นโอกาสในการลงทุนนะครับอีกอันนึงนอกจากว่าเอ้ยเรามีข้อมูลรายเรียกว่าเป็น high frequency รายเดือนในเชิงของเศรษฐกิจเนี่ยภาพเศรษฐกิจโลกเนี่ยเอาทั้งโลกนะครับประกาศออกมาภาพรวมนะครับหลากหลายภูมิภาคแม้แต่จีนเนาะนะครับรวมจีนไปด้วยนะครับแม้จีนที่ยังดูยังมีปัญหาออกมาลักษณะดีกว่าคาดอย่างต่อเนื่องนะครับฉะนั้นภาพเศรษฐกิจเทียบกับสิ่งที่นักวิเคราะห์คาดนักเศรษฐศาสตร์คาดยังออกมาเป็น positive momentum ดีกว่าที่คาดนะฉะนั้นเรียกว่าบวกกับเรื่องความสงครามที่กิจกรรมก็เพิ่งดีดมา2วันนะแต่ว่าบางตลาดก็ดีดช้าดีดแรงแล้วแต่นะครับก็คิดว่ามองเป็นภาพรวมในโอกาสการลงทุนนะครับฉะนั้นใน MEVT Core ที่ผมดูแลโดยตรงเนี่ยก็ผมแรงค์มาให้เลย7ตัวนะครับเอามาทุกตัวนะอาจที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้พูดทุกตัวมาตลอดแต่ว่าหยิบไฮไลท์แล้วแรงค์ที่ว่าเนี่ยนะครับลำดับเนี่ยเรียกว่าแรงค์ตามความชอบเลยนะครับซึ่งมันก็มีการสลับกันได้นะในแต่ละสัปดาห์หรือแต่ละช่วงโอกาสนะครับผมก็แรงค์มาให้นะครับซึ่งก็อาจจะตอบคำถามบางท่านด้วยว่า อันดับหนึ่งคืออะไรชัดเจนนะอันดับหนึ่งก็ยังเป็นเวียดนามนะครับ Visible Wave EQ ผมแถมกองทุนหนึ่งไว้ให้ด้วยเอาจะไม่ได้พูดถึงบ่อยเพราะมันเป็นกอง UI แต่ว่าก็มันก็คือเวียดนามเหมือนกันก็คือกอง KAP BGF UI นะครับแล้วก็อันดับ2ก็เป็นฝั่งถามว่าเวียดนามยังไงเพราะว่าเวียดนามยังได้ลุ้นเรื่องของ Emergingupgrade นะครับแล้วก็ไอ้เรื่องข่าวไส้ก้อน commercial bank อะไรมันเกิดขึ้นมา2ปีแล้วครับ bank run มันก็มีข่าวเรื่องของการพยายามเข้าไปอุ้มไปช่วยอะไรต่อมาก็เขาผมก็เป็น consequence กันไปไม่ได้ข่าวใหม่นะครับอันที่2ก็อยู่หุ้นเอเชียนะครับ X7 Bank คือพอเศรษฐกิจโลกดีขึ้นเนี่ยนะครับเอเชียเป็นคนขายของนะครับหลักๆเป็นผู้ผลิตนะครับก็ได้รับผลดีแล้วสำหรับที่ทั้งฝูงเขาไม่มั่นใจว่าจะใส่จีนดีอินเดียดีนะมันก็อันอินเดียก็ดูแพงแต่ดีมากเลยจีนก็ดูถูกแต่ว่าก็ยังไม่มั่นใจถ้าสงสัยอย่างนี้มากปุ๊บไปซื้อนี่ครับ UOBSA นะครับซื้อกองที่เรียกว่าผู้จัดการกองทุนเนี่ยใช้ AI เลือกช่วย AI ใช้ AI เนี่ยที่ว่าเป็นตัวเรียกว่าเป็นปัจจัยสำคัญเครื่องสำคัญในการเลือกหุ้นแล้วก็ผมดู correction ในรอบที่แล้ว performance ของกองนี้แบบว่าดีมากๆนะคือหมายถึงว่าตลาด correction ในเดือน April เนี่ยนะครับก็ถือว่าฉีกกองอื่นในภูมิภาคนี้ออกมาได้อีกครั้งหนึ่งนะก็เป็นการสร้างความประทับใจและมั่นใจใน process ของการที่เขาทำนะครับยุโรปก็ยังเป็นอันดับ3นะผมให้เป็นอันดับ3นะครับก็ยังเป็นกองเดิมคือยุโรปถึงแม้ขึ้นมาขนาดนี้ valuation ไม่ได้หายไปไม่ได้ว่าไม่ได้สูงไม่ได้ตึงเหมือนฝั่งสหรัฐนะครับแล้วก็แรงกดดันเงินเฟ้อฝั่งยุโรปเนี่ยถ้าน้ำมันนะไม่กลับไป95-100นึงนะครับก็ยังจะเรียกว่ายุโรปก็ยังฉายแววได้ต่อนะครับเกาหลีปรับมาอันดับล่างหน่อยนะครับว่าเกาหลีก็เริ่มฟื้นมาแล้วตัวราคาหุ้นก็เริ่มฟื้นนะครับเรื่องงบไตรมาส1ก็เริ่มมาแล้วก็มันก็จะไปเริ่มพอเดือน6เนี่ยมันจะมีเรื่องของการช็อตเซลลิ่งที่เขาเคยแบนไว้นะครับมันจะเหมือนหมดอายุนะครับฉะนั้นก็แล้วก็มันมีเรื่องของฉะนั้นเราก็พอมันใกล้หมดอายุเดี๋ยวเราก็ดูนโยบายตอนใกล้ๆเดือน6อีกทีว่าเขาจะต่อไม่ต่อยังไงนะครับสหรัฐก็ยังคิดว่าลงทุนได้นะครับซื้อได้นะครับแต่ว่าขอให้ค่อนมาทางหลบสายโกรทหุ้นเทคที่ earning expectation สูงแล้วก็วิ่งมาค่อนข้างเยอะนะครับก็ยังเป็นตัวกอง the AF mode ซึ่งเป็นเรียกว่ามาทางสาย value ซึ่งอาจจะตอบคุณสติยาไปด้วยนะว่าถ้าเทียบกับ BUS Alpha BUS Alpha เนี่ยสายโกรทหนักเลยครับถ้าชอบ Max 7ไป BUS Alpha นะครับแต่ว่า BUS Alpha มีข้อดีเหมือนกันเพราะว่าถ้าเทียบกับ Mega 10ซึ่งตอนนี้คนก็จะกังวลเรื่อง Tesla BUS Alpha เนี่ยจะมี Max 7เยอะโดยที่มี Tesla ไม่ติด Top 10 Holding อ่ะถ้ามีก็มีต่ำกว่า 2% ที่ไม่อยู่ใน Top 10 Holding นะครับก็ส่วนจีนผมคิดว่าก็ยังเป็นจังหวะเข้าลงทุนได้นะครับแต่ว่าขอป้ายไฮไลท์สีแดงๆไว้ชัดเจนในณที่นี้เลยว่าเรากำลังรีวิวเรื่องของฟันเซเลคชั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าจีนเนี่ยเราชอบโดยรวมเลยนะครับแต่ว่าเคไชน่าหรือเปล่าเดี๋ยวขอไปทำการบ้านเพิ่มอีกทีจริงๆจะเห็นว่าถ้าพอในจีนเนี่ยของทางพี่เจตนะก็จะไปทางเมกาเทนไชน่าใช่ไหมของพี่แบงก์ก็จะมีตัวของ BG นะ BCine EQ นะครับก็ของค่ายบัวหลวงอ่ะบีจีนคุณปั๊บบอกว่าอ่านแบบบีจีนผมว่าก็คิดว่ามัน make sense แล้วก็ซึ่งผมคิดว่าก็มันก็วนๆอยู่แถวนั้นนะครับแต่ว่าคงอาจจะกับเคไชน่าเดี๋ยวทบทวนกันอีกทีนะครับแต่ว่าจีนกับจีนนี่ยังโอเคอยู่นะครับแล้วก็สุดท้ายเนื่องจากมันเป็น asset class ที่ความเสี่ยงต่ำหน่อยนะผมว่าก็ไปเทียบกับข้างบนลำบากก็ไว้ข้างหลังสุดเลยก็คือfixed income นะแม้จะเรียกว่า higher for longer rate ไม่ลงเร็วอย่างที่เราเคยคาดแต่เราก็ยังคิดว่าหนึ่งมันเป็นขาลงสองก็คือว่าเราคิดว่า Master Fund คือตัว PIMCO GS Income เนี่ยนะครับซึ่งหลายบลจ.เอามาออกเนี่ยก็ยังเป็น Master Fund ที่ทำผลงานได้ดีคือเขาปรับ duration ได้เก่งมากคือเพิ่มลดอายุแบบตามจังหวะที่เราแทร็กมาค่อนข้างดีตลอดนะครับนั่นก็คือภาพรวมว่าย้ำนะครับว่ายังเป็นโอกาสลงทุนได้ภาพรวมเศรษฐกิจยังดีถ้าใครยังกังวลเรื่องสงครามเรื่องอะไรอยู่นะครับก็มีโอกาสลงทุนแล้วก็ถ้าไม่แน่ใจก็เปิดลิสต์ดูเมื่อกี้นะครับแล้วก็เลือกลงทุนดูนะครับ
ครับคุณวิวิน VIP ถามว่าต้องลงทุนถือระยะยาวของประโยคนี้คือต้องยาวแค่ไหนครับ
คือเวลาผมคิดอันนึงผมคิดทีสิทธิ์นึงเนี่ยผมคิดอย่างต่ำนะอย่างต่ำนะ6เดือนผมคิดอย่างต่ำ6เดือนอย่างต่ำนะครับ
ครับไปดูคอมเมนต์คุณผู้ชมมาหน่อยก่อนจากกันไปวันนี้นะครับ
ครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีคุณแซมซ่าสวัสดีคุณ CA สวัสดีคุณธีรธรนะครับสวัสดีคุณ นายเล็กโคนคุณบุกผานนะครับมีแฟนประจำแล้วก็มีชื่อแบบนายใหม่เข้ามาถามว่าคุณเคดียาถามว่า PCE จะประกาศสุกนี้เนาะนะครับสุกนี้ PCE เนี่ยผมคิดว่าตอนนี้ตลาดตัวเลขคือมันเป็นตัวเลขที่สำคัญนะเฟดเนี่ยดูตัวนี้เป็นหลักคอ PCE ตอนนี้คอ PCE อยู่ที่ 2.8 ตลาดมองเดือนสุกนี้นะจะออกมา 2.6 นะครับผมคิดว่าก็ยังเป็นน่าจะเป็นโมเมนตัมขาลงกระทรงมากกว่านะครับคงไม่ได้ดีดขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าผิดนะสมมติเกิดเซอร์ไพรส์ดีดขึ้นแน่นอนมี correction ได้นะครับแต่ว่าก็คิดว่าถ้าเป็น correction ขาดีดขึ้นเนี่ยผมว่าเป็นโอกาสซื้อมากกว่านะครับเพราะว่าโจมพาวเวลเคยพูดแล้วใน FOMC รอบล่าสุดบอกว่าการลงอ่ะมันเป็น bumpy ride คือมันไม่ได้ลงขาเดียวหรอกครับมันเด้งขึ้นเด้งลงอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาตินะครับ
เอาละครับก็เป็นทั้งหมดนะครับของรายการข่าวเช้า Morning Brief วันนี้ครับขอบพระคุณคุณผู้ชมที่ติดตามกันนะครับวันนี้เรา2คนแล้วก็ทีมงานลาไปก่อนนะครับกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับก็ติดตามกันกับกระแสนะครับเรื่องของการประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนด้วยนะครับวันนี้วันพุธเนี่ยไปดูอีกทีนึงนะฮะงบบริษัทใหญ่ที่จะประกาศกันก็คือ Meta ครับเจ้าของแพลตฟอร์ม Facebook นะครับประกาศงบกันเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูว่า Meta จะเป็นยังไงรายงานงบกันนะครับกับรายการของเรานะครับวันนี้เรา2คนและทีมงานลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีครับ